Bueno, hoxe é 19 de agosto, agora sí, agora o verán vai de debalo, queda un mes xusto, e verán ata o 21 de setembro, non me sexades como era a difunta da miña sogra que decía, bueno, acabou a peregrina, chegou o inverno, non, o verán acaba o 21 de setembro, ainda é verán, pero agora xa vai de debalo, agora xa vai máis verán transcorrido que por transcorrer. Pero nos insistentes, sempre teimóns, constantes, lanzamos a voar este tempo de jazz como todo ano, tempo de jazz. Programa 1445, baixo a rúbrica un programa variado de jazz 41. Escoitaremos artistas diversos, escolas diversas, cousas, en fin, limítrofes mesmo co jazz, en xeral temas breves, privilexiando a corrente principal, querendo crear afección e facendo unha cousa lixeira antes de retomar os nosos programas temáticos. Vai soar un pouquiño máis a nosa sintonía e non sin antes enviarvos un saúdo cordial de Susi Queimaliños que produce e fai o control técnico deste programa e de Luis Cuntín que vos fala e escolleu a música, pois digo, vamos deixar soar un pouco máis a nosa sintonía e comezamos. A semana pasada o noso programa variado de Jazz 40 acababa con Pearl Bailey e Mons Mabley, dúas actrices fundamentalmente, dúas comediantas, cantantes circunstanciais, con Saturday Night Fish Fry, e decía eu que, bueno, que tamén, desde logo, pois este xeito cómico de cantar influíu no enfoque dos cantantes do bebop. Bueno, vamos ver como a un cantante do bebop, o Joe Carroll, que fixo fama como integrante do sexteto nun período determinado da súa carreira de Dizzy Gillespie. Unha grabación do Dizzy Gillespie Sextet featuring Joe Carroll do álbum School Days. Neste tema, en concreto, registrouse na cidade de Nova York o 16 de abril de 1951, cando a idea do vivo era unha idea xa madura. No sexteto temos a Dizzy Gillespie como líder e na trompeta, precisamente o home que adapta a linguaxe do bebop o trombón, o gran, o lendario J.J. Johnson no trombón, e a Bud Johnson no saxo tenor. É curioso porque outro día escoitamos a Bud Johnson no soprano, pois moi primitivista, imitando realmente a Sidney Bechet. Pero xa explicamos que este foi un músico dúctil que participou en grabacións de jazz tradicional, de jazz clásico e sin demasiado problema, pois tamén en grabacións de bebop. De todas formas, é o músico máis conservador que hai aquí. E a sección rítmica é para nota, porque Art Blakey na batería, Percy Heath no contrabaixo, non sei se xa estaba en este momento ou non, pero é a volta deste momento, cando se incorpora o Modern Jazz Quartet. E hai outra persoa do Modern Jazz Quartet no piano. John Lewis, non Milton Bugs Jackson. Con nos programas de semanas atrás dedicados a Milt Jackson, comentamos que fora cantante, guitarrista e pianista. Pois aquí o piano é Milt Jackson. Así que Joe Carroll, voz, Dizzy Gillespie, trompeta, J.J. Johnson, trombón, Bud Johnson, saxo tenor, Milt Bugs Jackson, piano, Percy Heath, contrabaixo e Art Blakey, o gran Art Blakey, na batería, configuraban aquel 16 de abril do 51 un Dizzy Gillespie Sextet featuring Joe Carroll que leía así o clásico teatral dos irmáns Gershwin, Lady Be Good.
Sweet and lovely, lovey-dovey, lady be good. Ooh, lovey-dovey, oh, lady be so good to me. I'm just a lonesome, you're a lonesome babe in the wood. Ooh, ooh. Lady, be so good to me. Well, I'm all alone. in the city. Yes, won't someone please have a little pity? Lovely, 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 lovey dovey, oh, lady, be so good to me. Now don't you ease, spittle you do, eat you blue, then I won't silly you do, but eat you do, eat you blue. Oh, 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 lady, be so good to me. And if you ooh, you do, ooh, you coo, then I won't silly you do, eat you blue. Ooh. Oh, oh, oh. Lady, be so good to me. Well, I'm all alone in the city. Yes, won't someone please have a little pity? My lovely lady, be good.
Xa vistes como realmente o xeito de cantar de Carroll influiu moito nos cantantes de vocalese e a súa vez está moi influído polo xeito de cantar un pouco burlón, humorístico do propio Dizzy Gillespie que temos escuitado noutras ocasións. E do bebop ímonos ao hard bop. Outro día escuitábamos o excelente Piper Adams e volvemos a The Knife, o coitelo, chamábanlle pola sonoridade do seu saxofón barítono, un dos grandes da historia do instrumento, que aquí está secundado por Hank Jones no piano, por Paul Chambers no contrabaixo e por Danny Richmond na batería. Por tanto, un cuarteto de luxo que se convirte en quinteto pola adición do gran Thad Jones. Era 1963, un quinteto de luxo, un Piper Adam Quintet que entraba no estudio de Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs, New Jersey, o 9 de setembro daquel ano, de 1963, para gravar o disco Piper Adams Plays the Compositions of Charlie Mingus. Isto, amigas, amigos, é un chute en bea de hard bop con unha forza extraordinaria e cun momento casi como a tempo de marcha e sensación de stop time, que é unha homenaxe consciente ou inconsciente ao blues march do Jazz Tet. O tema é unha composición de Charles Mingus, Strolling Honeys.
Bye.
Citado no noso programa anterior como bueno, unha importante influencia nos baritonistas, está pues, o home que foi o baritonista máis importante do bebop, o home que adapta a sintaxe do bebop o jazz na costa oeste na orquestra de Buddy Herman. Refírome a Serge Shaloff, que morreu con 34 anos, viviu entre o ano 23 e o 57. Fillo de pianistas clásicos, a súa nai, Madame Shaloff, era toda unha institución en Boston. Estudiou música clásica no conservatorio da súa cidade. Empezou querendo ser clarinetista, pero escoitou a Harry Carney e pasouse o barítono. Traballou con Bobby Reynolds, cando está nacendo bebop entre o 40 e o 44, toca con moitas orquestras e cantantes e chamou a atención na banda de Georgie Ault. Entrou na banda de Jimmy Dorsey ao final do 1945, naquela era unha banda que xa estaba un pouco, era unha institución, pero a súa música non era música de vanguarda. Seguían tocando swing, e en ese é o momento en que el descubre a Charlie Parker e entón adopta a linguaxe do bop o barítono, cousa que non se nota nas grabacións con Dorsey, pero que el manifesta pois na súa participación en jam sessions. Tocou co mítico Roy Boyd Rayburn y entró entón na orquestra de Herman a partir de 1946. Xunto con Stan Getz, Zoot Sims e Herbie Stewart, e según un arranxo no que participa Jimmy Giuffre, formou parte dos Four Brothers que lle deron, en fin, sona a esta banda. Convertiuse para o público e a crítica no barítono por antonomasia do bop e do jazz de vanguarda daquela época, o que levou a que nas votacións, esas as que son tan amantes os americanos, pois realmente el de algún xeito destroara o seu admirado Harry Carney. Pero en este momento el entra en decadencia polo consumo de drogas, conviértese nun home pouco fiable, nun home conflitivo, volve a Boston e entón aparece un tema dunha enfermidade espiñal que o deixa prácticamente nunha cadeira de rodas. A partir de entón é un mito, participa en algunha sesión con Count Basie, aparece un día por sorpresa nun programa de televisión, hai grabacións nas que ele está tocando desde unha cadeira de rodas, non o dirías, porque mantívose musicalmente como en moita... Con moita expresividade e con moita forza, pero era, vamos, era un discapacitado, de feito andaba con muletas ou en cadeira de rodas. E actuou cos Metronome All Stars ata que a súa parálise foi completa e faleceu. O seu organismo estaba debilitado polo consumo das drogas. Pero bueno, el morreu no 57 e 11 anos antes ainda estaba en California. E o 21 de setembro daquel ano, con Chuck Wayne na guitarra eléctrica, o gran Ralph Burns no piano, Artie Bernstein no contrabaixo e Don Lamont na batería, pois integrado non Ralph Burns Quintet featuring Sergei Chalov, grabou Blue Search, composición propia que é todo un estándar do jazz. Tomamos o tema do disco recompilatorio Sir Shalov Memorial We the People Bop Call and Blue. Insisto, grabación do 21 de setembro de 1946. Isto é unha lectura bebop, diríamos, tranquila deste tema Blue Search por parte destes músicos californianos. Non teño tempo a falar deles, pero quero destacar a figura de Ralph Burns, que, inda que logo foi fundamentalmente arranxador, era un extraordinario pianista, como queda patente neste Blue Search. Mm-hmm. Bueno, y do bebop volvemos a raíces do jazz, volvemos o blues, e o blues cando se acelera é boogie boogie, ata que apareceu un chico blanco que cantaba como un negro e entón empezouse a falar de rock and roll. Por eso esta é a composición de Joseph Vernon Turner Jr., Big Joe Turner. Moita xente cando escoita, ah, pero isto é rock and roll. Bueno, isto é un blues. Un blues que está grabado o 19 de setembro de 1974 en Los Ángeles, California, por unha formación interesante de Trumpet Kings, Meet Joe Turner, que dá título a un LP homólogo, un LP de Pablo, música que de algún xeito era música nostálxica, isto evidentemente non era vanguarda, pero que mantuvo vivo o lume de jazz cando parecía que a crítica en Europa pois daba esta música por sentenciada. É unha formación curiosa porque o que temos é unha sección rítmica que realmente pois, é unha sección rítmica do ámbito do blues, do rhythm and blues, con Connie Creighton na guitarra eléctrica, Jimmy Robbins no piano, Charles Norris no baixo eléctrico e Washington Rucker na batería. Pero agora, agarrádevos ben a cadeira, porque a front line jazzística é de luxo. Big Joe Turner na voz e The Trumpet Kings, que son ni máis ni menos que Dizzy Gillespie, Roy Eldridge, Clark Terry e Harry Sweets Edison. Un tema formidable para disfrutar, no que ademais da imponente sección rítmica propulsando os artistas principais e de escoitar a voz de Big Joe Turner, un Big Joe Turner aínda moi moi enérxico, moi 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 vivo, moi vital, escoitaremos dous solos. Un de Roy Little Jazz Eldridge, co seu estilo característico que escapaba da sombra de Armstrong, aquel estilo esforzado, bueno, que el tamén cos xestos, cao xeito de soplar, toda a xestualidade del, pois convertía a trompeta nunha especie de esforzo ímprobo, pero que consigue con isto tamén transmitir un ardor e unha, en fin, unha intensidade notável e un solo absolutamente extraordinario de Clark Terry cunha sordina ríxida facendo o efecto guaguá, pois non sei se é con esa sordina que imita en metal un sombreiro de hongo, non sei se cun vaso, con algo. E é curiosísimo como Terry, algo que a crítica non comenta habitualmente, é un home que anoa no seu estilo o timbre do jazz clásico e as cadencias do bebop. O tema está moi ben, o solo de Eldridge é magnífico, pero o solo de Clark Terry é extraordinario. Morning, noon and night, algo así como mañá, sobremesa, ou tarde e noite. Composición de Big Joe Turner, neste de Trumpet Kings, Meet Joe Turner.
That's all right, having fun tonight. But it's 5 o'clock in the morning now. Stick around, don't be no clown. Now down in the barnyard, big enough chips, can the moogah's wingin' a hip. I get lonesome every day, cause the baby gonna walk that way. Morning, noon, and night. Morning, noon, and night. Love me, pretty baby. Morning, noon, and night. Money watching on the line. See, you're right next to mine. I'd enjoy myself the most if I ever got that close. Morning, noon, and night. Morning, noon, and night. Love you, pretty baby. Morning, noon, and night. Pound the dishes in the kitchen sink. Sit down, baby, let's have a little drink. I would hold you on my knee. Ain't no sense of you killing me. Morning, noon, and night. Morning, noon, and night. Love you, pretty baby. Thank you. that morning about 8:30. Big candle all over the floor. Everything I like to know. The high and live so low. Bring me back a little stew with me. I'ma go, but when I'm gone, neighbors say you carry on. Morning, noon, and night. Calling the barnyard 10 feet high. High with me and your man's best buy. Don't you sneeze or don't you call? You get dirty, I'll brush you off.
Nos acampamentos ferroviarios do Medio Oeste, o blues de taberna, de bordel, tocábase con piano. E entón no jazz van confluir dúas tradicións pianísticas, unha que ten que ver máis con Europa, co contrapunto, que é o ragtime, e que, bueno, din que o ragtime, ademais, ten a ver coas cadencias do banjo. E ten a ver máis coas cadencias da guitarra e está máis directamente entroncado no blues o boogie-boogie. O boogie-boogie era un estilo, digamos, de música de consumo que vai adquirir certa relevancia cando, no final dos anos 30, a principio dos 40, o productor John Hammond, un tipo que descubriu para a música a personaxes tan dispares como Count Basie, Billie Holiday ou Bob Dylan. Bueno, pues John Hammond, alá polos anos 40, doulle fama aos pianistas que estaban vivos e cultivaban, eran especialistas no boogie-boogie, xa sabedes, un blues acelerado, tocado moitas veces, bueno, pues en tempos terroríficos, non? Non 4x4, 8x4, barbaridades desas. E, bueno, el emparellou a dous importantes que foron Albert Ammons e Pete Johnson. Albert Ammons, por certo, é o pai, ou era o pai, do saxofonista Gene Ammons. Hai un álbum recopilatorio, Albert Ammons, The Boogie Boogie Man, que ten un tema, Boogie Boogie Man, que é unha composición ex aequo do Albert, de Albert Ammons, que se chama de verdad Albert Clifton Ammons, e de Kermit Holden Johnson, que abreviaba o seu nome como Pete Johnson. E os dous tocan, Albert Ammons e Pete Johnson, aqueles dous artistas de John Hammond, tocan este Boogie Boogie Man. Segundo esta grabación, do 7 de maio de 1941 en Nova York, acompañados pola batería de James F. Hoskins. Boogie Boogie Man. Thank you. hai dúas semanas, o noso programa variado de Jazz 39, repetín a idea, non? Nestos programas variados metemos moito middle jazz, o sea, jazz tocado por músicos do período clásico do jazz, pero que seguiron activos e que, bueno, sobre todo con recursos expresivos do clasicismo, inda que en algún momento incorporando algún elemento do bebop, pues seguiron cultivando a súa carreira ao longo dos 50, 60 e mesmo 70. Un representante, de feito hai uns anos dedicándolle unha serie, titulábamola In the Middle, no medio. Bueno, hai un personaxe moi interesante que é Al Fata Hines, Al Hines é o home que fai que o jazz supere o estilo stride no piano porque el se inspira nas liñas melódicas de Louis Armstrong e aí aparece o trumpet style, o estilo de trompeta. Hai restos do stride e do trumpet style no xeito de tocar de Fata Hines, que aquí toca de maneira moi comercial dun xeito que é característicamente jazzístico, que con acordes en bloque. E é co seu trío, co seu New Earl Hines Trio, co que pois fixou unha aproximación comercial á música nos anos 60. A grabación é do 9 ou do 10 de novembro do 64, do seu disco Fata, The New Earl Hines Trio, e non sabedes cal é a composición, pois algo que estaba entón moi de moda, Garota de Ipanema, The Girl from Ipanema, de Tom Jobim, é dicir, de Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, e de Vinicius de Moraes, é dicir, de Marcus Vinicius da Cruz de Melo Moraes. A versión da letra en inglés, xa sabedes que é de Norman Gimbel. E aquí é Al Fata Hines, que fai unha lectura bonita, non tampouco xenial e nada, bonita, o piano deste tema, e non convencional, é dicir, é comercial, pero non é convencional, pois está acompañado de Ahmel Abdul Malik, un home máis identificado ca vanguarda no contrabaixo, e do sempre grande e plástico, adaptable, Oliver Jackson, que ademais colga un aro de pandeireta do Charleston e logrando o curioso efecto rítmico deste Garota de Ipanema. Outro estándar, pero este máis antigo e máis propiamente do jazz, é a canción What is this thing called love, unha canción de Cole Albert Porter. Procede do musical Wake Up and Dream, algo así como Levántate e soña, de 1929. E imos escoitar unha versión curiosa, porque volve a voz humana, y volve nade Bobby McFerrin, acompañado do pianista Herbie Hancock. Dous músicos, diríamos, que de vanguarda, que aquí fa unha versión pues, de orientación clásica, McFerrin na voz e Hancock no piano. Estes músicos participaron na banda sonora daquela película de Bertrand Tavernier, extraordinaria, con Dexter Gordon facendo, digamos, o papel dun músico imaginario que é unha mestura de Charlie Parker e de Bud Powell, que contén referencias á literatura de Cortázar, que foi Round the Midnight. Pero hai un LP, The Other Side of Round Midnight, que con música que grabou as mesmas formacións, pero que non quedou incluída na banda sonora da película. Isto que imos escoitar grabouse en Épinay-sur-Seine, que é un pequeno pobo na Île-de-France, en Francia, e grabouse en algún momento entre 1 e o 12 de xullo de 1985 para esa película. Hai outra alternativa, porque o disco ten uns créditos moi confusos, é que se gravara aquel mesmo ano, pero entre o 20 e o 23 de agosto directamente en París. Creo que esta versión de Bobby McFerrin na voz e Herbie Hancock no piano fala en por sí deste tema bonito de Cole Albert Porter. What is this thing called love?
What is this thing called love? This funny thing called love. Who can solve its mystery? Why should you make a fool of me? I saw you there one wonderful day. You took my heart and stole it away. Lord, from heaven above, what is this thing called love.
Bueno, xa digo, naqueles anos 70 que casi dábamos por morto jazz, emerxían algunhas figuras. E emerxía, logo enseguida, no 80, cun mercado discográfico regularizado, enseguida quedamos enamorados das produccións de Pablo e de, bueno, e de Verve, que nos traían, pois, ademais de a todas aquelas bellas glorias, algunha novidade. E unha novidade era un músico que coñecéramos anos antes acompañando a Ernest Ranglin no piano eléctrico, que é o xamaicano Monty Alexander, un home que ten un estilo acuñado sobre o estilo de Oscar Peterson, sonoridades moi semellantes, pero dándolle un toque de calipso e de limbo. Aparecía con dous compañeiros naquel disco no que se dou a coñecer, que era, bueno, había dous, We've Only Just Begun, que os presentou MPS en Europa, e Montreux Alexander Live. Montreux Alexander Live é unha actuación ao vivo no Festival de Jazz de Montreux, en Suiza, o 10 de xuño, con motivo do Festival de Jazz de 1976. E, bueno, nada, músicos co pelo o afro, unhas lapelas inmensas das camisas por fora das americanas. Aquel loiro norteamericano que era Jeff Hamilton na batería e aquel negro norteamericano tamén cun pelo afro que era John Clayton convertíronse nos dous elegantísimos cabaleiros que contribuíron a cimentar a fama como contrabaixo e batería de Diana Krall. Pero no medio houve 30 anos. E neses 30 anos, pues, indo atrás, estes eran os músicos nos que se amparaba Monty Alexander para esta extraordinaria lectura do tema Neat Mist Blues de Ahmad Jamal. Unha interpretación de luxo e non digo máis, xa vos veredes por qué.
Thank you.
Bueno, non queda tempo para máis, quédanos un minuto, así que grazas por estar desaí. Un saúdo moi cordial de Susi Queimaliños, que registrou o son, e de Luis Cuntín, que está sentindo o voso afecto. Imos despedirnos, nos despedímonos sempre ca nosa sintonía, e esa sintonía ten como primeira sonoridade este repenicar de tambor. Grazas pola vosa complicidade, grazas por estar desaí. Seguide disfrutando do verán, seguide disfrutando da música. Si é posible, con alguén que amedes e vos ame preto. E así fixemos, e así fixestes tamén en ida e volta este tempo compartido do 19 de agosto de 2025. Este 1145 tempo de jazz, un tempo que agora vos dá boa noite e se despide. Grazas, insisto, pola vosa complicidade, por estardes aí e volvede a acompañarnos cando zoe no aire esta sintonía ou cando veñades procurarnos a páxina web da emisora local de Redondela, de Radio Redondela, e ali, pois na páxina Tempo de Jazz, atopedes ordenados os podcasts deste tempo que nos é voso, deste, como vos digo, Tempo de Jazz que hoxe rubricou o seu programa variado de Jazz 41. Máis nada, boa noite.